ዕለት 29 ዓመታዊ በዓል ቅዱሳን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስቲያን ዝግበር ናይ ሓባር ዘተን ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ናብ ውህደት ዘተባብዕን ናይ ውህደት ክብሪ ዋጋ ዘድምዕ ከም ዝኾነ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጥንታዊ ባህል ዘረጋግፁ ሓቂ ምዃኑ ክፍለጥን ከሎ እንሆ ለብ ዘበን ከምቲ ልሙድ ዕለት 29/2011 ዓ.ም ኣብ ዓመታዊ በዓል ቅዱሳን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ዝሳተፉ ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ልኡኻት ሮማ ክኣትሙ ኳኖም ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፅዎ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማይ ናይ ፈረንሳ ንናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሊቀጳጳስ ክቡርነቶም ኤማኑዌልን ኣብ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ቤት ፅሕፈት ኣመሓዳሪ ናይ ሲኖፕ ሊቀጳጳስ ኣታናጎራስ ኣብ ቤልጅም ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ተሓባባሪ ሊቀጳጳስን ኣብ ስዊዘርላንድ ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ምክትል ሊቀጳጳስ ኣብ ምነት ማኪሶሞስ ፓቶስ ኣባላት ዘጠቃለለ ጉጅለ ልኡኻት ኣብቲ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ተመሪሑ ዝቐርብ መስዋዕተ ቅዳሴ ንክሳተፉ ክልእኹ ምዃኖም ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መግለፂ የመልክት። እቶም ልኡኻት ዕለት 28/2011 ዓ.ም ኣብ ቫቲካን በፂሖም ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣቀባብላ ተገይሩሎም ብዛዕባ ኣብ መንጎ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያንን ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ንውህደት ኣሚቱ ዝግበር ዘተ ዝበፅሖምን ገና ክፍፅሞም ዘለዎ ተበፅሖታት ዘማእከለ ዘተ ክግበር ምዃኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ በዚ ዓመታዊ በዓል ቅዱሳን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ናይ ውህደት ፓትርያርክ ሓላዊ በዓል ቅዱስ እንድርያስ ምኽንያት ክልቲኣትን ኣብያተ ክርስቲያን ብሱታፌ ልኡኻትን ዝፍጸም ናይ ልኡኻት ምልውዋጥ ባህሊ ኣብ 1969 ዓ.ም ኣብ ቁስጥንጥንያ ዓመታዊ በዓል ቅዱስ እንድርያስ ምኽንያት ኣብቲ እዋን ናይ ክርስቲያን ሓድነት ዘነቃቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ዝነበሩ ብፁእ ካርዲናል ዮሃንስ ዊለብራንድስ ዘካይድዎ ሃዋርያ ምብፃሕ ዘበገሶ ርክብ ምዃኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ የዘኻኽር።